Dnevnik. U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i spiker Stanislav Ljubojević.
Poštovani slušaoci, dobar dan. Na početku pregled najvažnijih vijesti.
Obilježavanje dana sjećanja na sve stradale i prognane Srbe u oružanoj akciji Oluja bit će održano 4. augusta u Mrkonjić gradu.
Generacijama koje dolaze želimo da prenesemo istinu o stradanju i pogromu Srba, izjavio predsjednik organizacionog odbora obilježavanja Milorad Dodik.
Jedinicama žandarmerije i SAJ-a predato na upotrebu 40 specijalnih terenskih vozila, vrijednosti 4,6 miliona maraka.
Najavljene krivične prijave protiv bivšeg i sadašnjeg rukovodstva radiotelevizije Republike Srpske nastavak su selektivnog i zlonamjernog tumačenja zakona o RTV sistemu, izjavila generalni direktor naše medijske kuće Dijana Milanković.
Fudbaleri Borca dočekuju moldavski Petroklub u kvalifikacijama za ligu konferencija.
Preovlađuje sunčano uz postepen razvoj oblačnosti, prema večeri i tokom noći mogući lokalni pljuskovi sa grmljevinom. Obilježavanje dana sjećanja na sve stradale i prognane Srbe u oružanoj akciji Oluja i hrvatskog pogroma nad Srbima iz Republike Srpske krajine 1995. godine biće održano 4. augusta u Mrkonjić gradu, rekao je danas predsjednik organizacionog odbora za obilježavanje dana sjećanja Milorad Dodik. Dodik je pozvao sve Srbe da dođu 4. augusta u Mrkonjić grad, najavivši da će obilježavanju prisustvovati njegova svetost, patrijarh srpski Porfirije, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i rukovodstvo Republike Srpske. U prilogu Gordane Stanić.
Generacijama koje dolaze želimo da prenesemo istinu o stradanju i pogromu Srba u hrvatskoj vojno-policijskoj akciji Oluja prije 31. godine, jer to nikada ne smije biti zaboravljeno, izjavio je danas predsjednik Milorad Dodik.
Znači da pamtimo, znači da želimo da prenesemo novim generacijama saznanje, odnosno istinu o stradanju i pogromu Srba u etničkom čišćenju koje je urađeno na prostoru Republike Srpske krajine do tada i sjevernog, odnosno dijela Republike Srpske koji podrazumijeva Grahovo, Glamoč, Drvar, Petrovac i druge opštine. U tom trenutku čak i Mrkonjić grad, Šipovo i drugi Ribnik.
Dodik je podsjetio da su pogromom u Oluji trajno ugašena mnoga srpska ognjišta u Hrvatskoj. On je ukazao da se imovinsko-pravna pitanja Srba veoma teško rješavaju, te da je u posljednje vrijeme vidljiv i atak na imovinu Srpske pravoslavne crkve u Federaciji BiH.
Trajno raselio Srbe. Ono što našeg naroda živi tamo, živi u teškim okolnostima i na prostoru Federacije Bosne i Hercegovine, pogotovo na prostoru Hrvatske, gdje su majorizirani po svim osnovima dnevnog života, da ne govorim o političkim pravima i mnogo čemu drugom, gdje su veoma bezbednostno ugroženi i gdje se njihova imovinsko-pravna pitanja veoma teško i neodrživo rješavaju.
Sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, podsjeća Dodik, prije više od decenije dogovoreno je da zajednički bude obilježen dan sjećanja na stradale i prognane Srbe u hrvatskoj vojno-policijskoj akciji Oluja.
Vjerovatno, s druge strane muslimansko-hrvatske, bit će euforične proslave pobjeda, ali ono što mi moramo da kažemo jeste da pamtimo da ste nas pobili i da niste nikada zbog toga pokajali, pamtimo da pokušavate da prikažete neku normalnost koja s vaše strane podrazumijeva da možete da ubijete Srbina i da ne odgovarate za to, a da su Srbi krivi samo zato što postoje. Mi ćemo jasno izraziti naše političke stavove Republike Srpska na tom skupu, izraziti to i Srbija kroz govor predsjednika Vučića.
Vlada Republike Srpske proglasila je 4. avgust danom žalosti u Republici Srpskoj. Predsjednik vlade Savo Minić poručio je da je to najmanje što Republika Srpska među najvećim srpskim žrtvama 20. vijeka može da učini za krajiške Srbe.
U Centru za obuku MUP-a Republike Srpske u Založanima danas su potpisani ugovori sa kadetima 29. klase Policijske akademije. Uručeni su i ključevi, 20 terenskih putničkih vozila, 14 terenskih vozila i 6 kombija, vrijednosti oko 4,5 miliona maraka. Ključeve je uručio premijer Savo Minić. Ovoj manifestaciji prisustvovao je i predsjednik parlamenta Nenad Stevandić i resorni ministar Željko Budimir. Oni su poručili da je MUP Republike Srpske garant mira. Informiše Darko Đurić.
Među kadetima koji su danas potpisali ugovore su i Tijena Kasapović i Mario Vučić. Oni su naglasili da će biti velika čast nositi uniformu MUP-a Srpske i služiti građanima. Oboje su istakli da je policija Srpske sinonim poštenja i časnog poziva.
Akademiju sam upisala jer želim da budem dio sistema koji je u službi građana Republike Srpske. Poziv policijskog službenika smatram izuzetno odgovornim, časnim i zahtjevnim i potrudit ću se da sutra u toku službe ispunim sve zahtjeve koji mi se nađu na putu, a sve u cilju zaštite bezbjednosti građana Republike Srpske.
Razlog što sam upisao Policijsku akademiju je taj što je to jedan vrlo častan i pošten posao i smatram da bezbjednost građana treba biti cilj broj jedan svima nama.
Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Željko Budimir rekao je da je danas ugovor potpisalo više od 350 kadeta i naglasio da se Srpska ne treba brinuti za svoju budućnost i bezbjednost, jer kako navodi ima mlade ljude koji vole svoju otadžbinu. Modernizacija policije su, kaže, i novi mladi obrazovani i obučeni ljudi, a ne samo nova oprema.
Ovo su mladi ljudi koji su prošli selekciju i počeli nastavu 13. jula, njih 359, od toga 62 devojke, tako da u ovom trenutku imamo punu policijsku akademiju. Srednju školu unutrašnjih poslova naravno ćemo upisati kad počinje i redovna školska godina. Tako da smo ovdje danas promovisali i dio vozila koje smo kupili ove godine za Ministarstvo unutrašnjih poslova. 30 miliona smo potrošili za nabavku vozila, to je negdje oko 570 vozila ove godine.
U Zalužanima danas su bili i premijer Savo Minić i predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić. Oni smatraju da institucije Srpske odgovorno vode svoju politiku i da kroz adekvatne programe nastoje da usmere mlade ljude na pravi put, a to je, kako su istakli, obrazovanje, ljubav i briga za Srpsku i njenu budućnost.
Jačamo svaki dan sve jednu instituciju Republike Srpske i organizacionu jedinicu. Kada je u pitanju Ministarstvo unutrašnjih poslova, mogu reći da je napravljen jedan veliki iskorak opremanja savremenosti, mobilnosti Ministarstva unutrašnjih poslova. Ministarstvo unutrašnjih poslova i naši policajci su garant mira.
Ne postoji dan da Republika Srpska nije u nečemu bolja, bogatija, opremljenija i organizovanija. Danas svjedočimo jednom od tih dana koji se jasno vide. I naše zadovoljstvo je veliko zato što imamo ne samo visoko obučene i etičke generacije policajaca, specijalaca i žandarmerije, nego imamo i vrhunsku opremu sa kojom se služi.
Modernizacija policije Republike Srpske ključna je za mirniju i bezbjedniju budućnost, poručili su zvaničnici Republike iz Centra za obuku policije u Zalužanima kod Banja Luke. Ulaganja u savremeniju policiju, kako su naveli, bit će nastavljene i u budućnosti.
A ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Željko Budimir rekao je da cilj nedavne policijske racije u diskoteci Enigma na Palama je bio organizovani kriminal i naglasio da će MUP nastaviti borbu protiv toga. On je dodao da je MUP dobio određene podneske i predstavke građana koji smatraju da su oštećeni u ovoj akciji.
Mi smo u tom trenutku napali organizovani kriminal. Javnost je doživjela da smo mi napali građane na Palama. Ako je bilo nelagodnosti i slučajeva gdje je prekoračeno ovlaštenje od strane pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova, mi ćemo kroz naš unutrašnji mehanizam, kroz našu službu za zaštitu zakonitosti i integriteta u radu i jedinicu za profesionalne standarde provedemo po svim podnescima i po svim žalbama postupke protiv tih pripadnika. Za sada mi imamo određene podneske, odnosno predstavke građana koji se smatraju oštećeni u ovim slučajima. Ali ja vas posjećam, što sam već rekao, da je meta bio organizovani kriminal i mi ćemo nastaviti da se borimo protiv organizovanog kriminala. I ja molim građane samo da shvate da policija Republike Srpske postoji zbog njih.
Slušate Dnevnik. Generalni direktor Radiotelevizije Republike Srpske Dijana Milanković izjavila je povodom najavljenog podnošenja krivične prijave poslanika u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Jasmina Emrića i Šemsudina Mehmedovića protiv 14 sadašnjih i bivših direktora i članova upravnih odbora RTRS-a da je riječ o selektivnom iznošenju činjenica i pokušaju dodvoravanja biračima u Federaciji BiH.
Milankovićeva je između ostalog posjetila na činjenicu da federalna televizija ne naplaćuje taksu na cijeloj teritoriji federacije na što ih zakon obavezuje. To je, kaže, direktno kršenje zakona zbog čega RTRS od federalne televizije potražuje više od 197 miliona maraka. Ona je dodala da prema izvršnoj ispravi Radio Televizije Republike Srpske je od BH TV-a dosuđen iznos od 17,7 miliona maraka koji ni do danas nije plaćen.
Vlada Republike Srpske donijela je na današnjoj sjednici u Banja Luci odluku o izmjenama i dopunama odluke o određivanju prioritetnih projekata koji će biti finansirani iz budžetskih sredstava u okviru programa javnih investicija Republike Srpske u ovoj godini sa raspodjelom sredstava, a kojom je obuhvaćeno 12 projekata ukupne vrijednosti 17 miliona maraka.
U odluci su navedeni novi projekti koji će biti realizovani na području opština Kotor Varoš, Ribnik, Bijeljina, Bratunac, Osmaci, Sokolac, Novo Goražde, Han Pjesak, Kalinovik i Čajliće. Iz sredstava namijenjenih za investicije, u skladu sa operativnim sredstvima, bit će podržana i rehabilitacija puta istočni Mostar Nevesinje u dužini od 2,5 km.
Srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Cvijanović razgovarala je danas sa otpremnikom poslova Američke ambasade u BiH Johnom Ginkelom o daljem unapređenju svih vidova saradnje sa Sjedinjenim Američkim Državama sa posebnim akcentom na ekonomiju i energetiku.
Cvijanovićeva je navela na X-u da je tokom susreta bilo riječi o aktualnim političkim temama u Republici Srpskoj i BiH.
Potrebne su nove ideje i predlozi za rješavanje ukrajinskog sukoba, izjavio je državni sekretar Marko Rubio nakon razgovora sa šefom ruske diplomatije Sergejem Lavrovom na marginama samita ASEAN koji se održava na Filipinima.
On je istakao da je razgovor sa ruskim ministrom spoljnih poslova bio dobar i iskren i podsjetio da ukrajinska strana nije prihvatila sporazum iz Enkoriđa zbog čega je taj dogovor propao. Sada je potrebno tražiti nove prijedloge i nove ideje, zaključio je Rubio.
Slušate Dnevnik radija Republike Srpske. Centralna izborna komisija BiH žrijebanjem je utvrdila redosled 82 politička subjekta na glasačkom listiću za opšte izbore u oktobru ove godine. Žrijebanje je prvi put provedeno elektronskim putem, kao što će i ovogodišnji izbori prvi put biti provedeni uz izbornu tehnologiju. Da li će dovesti do poštenih izbora ili će izazvati haos na biralištima i sumnje u projektovanje rezultata. Iz CIK-a navode da će i pored skeniranja glasački listići biti brojani ručno. Pripremila Milena Bjelica.
Prvi put u BiH elektronskim putem izvršeno je ždrijebanje političkih subjekata ovjerenih za učešće na izborima, i to 49 političkih stranaka, 29 koalicija i 4 nezavisna kandidata. Prvi put će i izbori biti sprovedeni uz tehnologije koje bi navodno trebale da spriječe zloupotrebe i manipulacije izbornim rezultatima. Ipak birači i dalje ne znaju kako će tačno izgledati glasački listić i teći izborni proces, što stvara sumnje u regularnost samih izbora. Član Centralne izborne komisije Željko Bakalar objašnjava da će na glasačkim listićima biti ispisani samo nazivi političkih stranaka, bez imena kandidata.
Pilot projekat je pokazao da glasački listići koji sadrže sva imena i prezimena kandidata su bili nekontrolirano dugi, što je usporavalo proces. Ovo je, dakle, pokušaj Središnjeg izbornog povjerenstva da iskoristi svoju zakonsku mogućnost da odredi sadržaj i formu glasačkog listića.
Više listića, veći i rizik od zabune među biračima. Uvođenjem skenera znatno se mijenja tradicionalni način glasanja, što može dovesti i do smanjenja odziva birača, a biometrijska identifikacija birača opet baca sumnju na zloupotrebu ličnih podataka. Bivši član CIK-a Branko Petrić tvrdi da je ovim izborni proces obesmišljen.
Način glasanja je otuđen od prosječnog glasača. Glasači su ili mogu biti zbunjeni i lako mogu biti dovedeni u zavladu. A eventualne manipulacije koje bi se nakon glasanja napravile su neprovjerljive. Ne znamo ko bi ih mogao provjeriti nego onaj administrator, to jest onaj koji bi te manipulacije i napravio.
Pored skeniranja bit će obavezno i ručno brojanje glasova, čiji će rezultati biti upoređeni. Nakon toga CIK će donijeti adekvatne odluke što otvara nove sumnje u efikasnost sistema. Uz to brojanje će se vršiti u glavnom centru u Sarajevu.
Predstavnici Udruženja povrtara i voćara Republike Srpske upozoravaju da ove godine nije moguće osigurati poljoprivredne usjeve, jer su osiguravajuće kuće odustale od takve vrste osiguranja. Ističu da su zbog sve većih vremenskih rizika proizvođači ostali bez zaštite od štete. Iz protivgradne preventive Republike Srpske ističu da bi šteta od poslednjeg nevremena koje je zahvatilo Hercegovinu, bilo znatno veća da nije bilo pravovremenog djelovanja raketama. Opširnije Nikolina Kuzmanović.
Poljoprivrednici u Republici Srpskoj u maju su upoznati sa zvaničnim stavom osiguravajućih kuća da u ovoj godini neće imati mogućnost osiguravanja usjeva. Predsjednik Udruženja voćara Republike Srpske Dragoja Dojčinović naglašava da je osiguranje i jedini način da se očuva proizvodnja i nadoknade eventualne štete. Poziva institucije da radi obezbeđivanja sigurnije poljoprivredne proizvodnje uspostave sistem agrarnog osiguranja.
Država koja nema svoje agrarno osiguranje i ne štiti svoje proizvođače, znači tu nema neke sreće i neke proizvodnje i sigurno nećemo moći u narednom periodu da proizvodimo na ovako skupim repromaterijalima i na ovako globalnim vremenskim promjenama.
I u oblasti ratarstva posljednjih godina oslanjali su se na osiguranje usjeva. Proizvodnja na otvorenom postaje sve neizvjesnija, zbog čega postoji i bojazan da bi veliki broj poljoprivrednika mogao odustati od zemljoradnje, smatra predsjednik Udruženja povrtara Darko Ilić.
Na svaki dolazak tog istog oblaka ili nečega strijepite. Osigurani niste, znači sve je u nekim božjim rukama, samo je pitanje sreće. Da se organizuje jedan ili više čak sastanaka, da se radi na nekom drugom načinu osiguravanja proizvodnje. Da se u nekom budžetu agrarnom ili na neki bilo koji način pokuša iznaći rješenje da se da mogućnost poljoprivrednim proizvođačima da osiguraju.
Nevrijeme koje je prethodnih dana zahvatilo dijelove Hercegovine, posebno Nevesinje i Berkoviće, nije uspjelo u potpunosti da spriječi ni protivgradna preventiva Republike Srpske. Direktor Tihomir Dejanović kaže da bi šteta bila i značajno veća da nije adekvatno djelovano. Prema njegovim riječima, štetu je prouzrokovao takozvani superćelijski oblak formiran na nezaštićenom području Federacije. Oko 90% ukupne teritorije Republike Srpske pod zaštitom je protivgradne preventive, ali problem predstavljaju zabrane djelovanja u pograničnim krajevima, kao i neophodne dozvole od kontrola letova.
Pojedinim dijelovima Republike Srpske je ovih dana dešavalo da nisu imali dozvole za deisto. U Federaciji Bosne i Hercegovine mi imamo protivgradnu zaštitu samo na dijelu Tuzlanskog kantona i cilj nam je u budućnosti da se proširimo na čitavu Bosnu i Hercegovinu upravo kako bi preduprijedili razvoje ovakvih oblaka superćelijskih pa i onih običnih jednoćelijskih koji ulaze sa nebranjenog dijela i nanose štete na branjenom području.
Dejanović je rekao da je u prethodnih 15 godina u modernizaciju protivgradnih sistema uloženo oko 40 miliona maraka. U saradnji sa Predorskim aeroklubom već narednog mjeseca očekuje i dejstvo iz vazduha na gradonosne oblake. Istovremeno, vlada Republike Srpske na današnjoj sjednici odobrila je protivgradnoj preventivi Republike Srpske da postavi automatske protivgradne stanice na području grada Prnjavora. U okviru projekta uspostavljanje tehničkog meteorološkog servisa i modernizacija sistema protivgradne zaštite Srpske, predviđena je izgradnja mreže ovakvih protivgradnih stanica na cijeloj teritoriji Srpske.
Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić izjavio je da će biti nastavljena podrška preduzeću Aerodromi Republike Srpske. On je posle razgovora sa rukovodstvom ovog preduzeća rekao da aerodrom u Banja Luci iz godine u godinu znatno povećava broj putnika. Vršilac dužnosti direktora preduzeća Aerodromi Republike Srpske, Valentina Kecman, navela je da je izuzetno važno da aerodrom bilježi veliki usponi razvoj, kao i rekordne rezultate kada je riječ o broju putnika uz intenzivan rad na širenju mreže linije.
Moram da kažem da dolaskom nove vlade i da sadašnji ministar saobraćaja i veza i premijer su prepoznali važnost aerodroma i da su najbolji dani aerodroma i Republike Srpske i Banja Luke upravo pred nama. Ovdje su i došli ljudi sa svjetskih destinacija, šef kabinskog osoblja i šef dispečerskoj službe sa Etihad aerodroma. Je Banja Lučanka koja se vratila u svoj grad i ona je danas ovdje šef nastavnog centra. Tako da imamo i svjetska iskustva sa najvećih svjetskih aerodroma.
Kada intenzivno radimo na širenju mreže linija, čak i u ovom momentu kada je izuzetno teška situacija u avijaciji što se tiče i kerozina na tržištu i cijene karata i kada većina aviokompanija zapravo ne širi svoju mrežu nego tu mrežu smanjuje zbog situacije na tržištu.
Poreska uprava Republike Srpske i grad Gradiška potpisali su protokol o pristupu podacima iz evidencije Poreske uprave. Definisano je da će gradu Gradiška, koji se nalazi u fazi digitalizacije svojih usluga, biti omogućen pristup podacima iz evidencije Poreske uprave koji se odnose na stanje poreskih obaveza i prihode poreskih obveznika. Evo što su tim povodom izjavili Goran Maričić, direktor Poreske uprave, i Zoran Adžić, gradonačelnik Gradiške.
Olakšaće svakom slučaju ostvarivanje određenih prava građana u smislu lakšeg vođenja upravnih administrativnih postupaka, što znači da će uštediti i vrijeme i novac građanima i privredi.
Na ovaj način smo izbjegli da bukvalno biću direktan šetamo građane od institucije do institucije. Građanin dolazi u gradsku upravu grada Gradiške, podnosi zahtjev za ono što mu treba, a gradska uprava u ime njega, evo putem i ovog protokola, pribavlja sve neophodne dokumente, a sve u svrhu digitalizacije rada lokalne uprave grada Gradiška.
Slušate Dnevnik. 34 godine su od prvog masovnog stradanja Fočanskih Srba u proteklom ratu, kada su muslimanske jedinice u 18 sela mjesne zajednice Jabuka svirepo ubile i masakrirale 43 mještana, među njima nevinih i nemoćnih civila. Iako postoje brojna svjedočanstva za ovaj zločin, niko od naredbodavaca i izvršilaca nije odgovarao. Radivoje Obrenović.
I tišina groblja svjedoči da je bez milosti svirepo ubijen 13-godišnji Novojelez. Svjedoci tvrde da su bjesomučno poubijani slijepa starica Milka Kovač, nepokretna Zorka Simović i veteran borac bitke na Sutjesci i Sremskog fronta Miloš Vuković. U Jabuci je ostala pustoš. Sa potpisivanjem Dejtonskog mirovnog sporazuma pripala je Federaciji BiH, pa se preostalo srpsko stanovništvo moralo raseliti. Posmrtni ostaci većine ubijenih Jabučana preneseni su na groblje Božovac u Foči. Ljubiša Simović, svjedok stradanja Srba u Jabuci kod Foče.
Svake godine ponavljam da je bilo tu iživljavanja na leševima. Bio sam očividac koji je vidio sve to, psivanja i slova u i klanja i svakih raznih masakriranja.
Živih svjedoka je sve manje, zbog čega nepravda što niko nije kažnjen zadaje još veću bol. Porodice očekuju da naredbodavci i izvršioci dobiju zasluženu kaznu. Pozivaju svjedoke da se odazovu u pravosuđu i istinom dokažu da je nad Srbima u Jabuci počinjen strašan zločin. Neđo Mastilo, svjedok stradanja Srba u Jabuci kod Foče.
Mada ima još među njima izvršilaca koji su učesnici bili i čak se hvale preko sredstava informisanja kako su bili učesnici u toj akciji na Jabuku. A to bi trebalo tužilaštvo malo da se pozabavi oko toga i da vidi ko su ti ljudi i šta su radili.
Ljubiša Simović, svjedok stradanja Srba u Jabuci kod Foče.
Poruka ovim mojim ljudima iz Jabuke, ljudi moji, dajmo se, udostojimo, dajmo reći ono što smo vidjeli, nećemo ništa izmišljati. Znači, desilo se, niko nije slagao da je ubijeno 43 čovjeka, znači. Tako da evo ovim putom apelujem na sve pozive koje zove SIPA i tužilaštvo da se odazovu, da se dadne izjava, pa onoliko koliko ko zna.
Služenje parastos, porodice, rodbina i delegacije prislužile su svijeće i položile vijence na centralno obilježje i grobove stradalih Srba iz Fočanske Jabuke.
Vlada Republike Srpske usvojila je informaciju o organizaciji manifestacije 61. Kočićev zbor, koja će biti održana od 27. do 30. avgusta ove godine.
Program jedne od najznačajnijih književnih i kulturnih manifestacija u Republici Srpskoj biće realizovan na više lokacija u Banja Luci, Beogradu, Stričićima, Jelički i Gomionici. Centralni dio programa biće održan u Stričićima uz bogat kulturno-umjetnički program, besedu dobitnika Kočićeve nagrade, nadmetanja u tradicionalnim narodnim vještinama i sportovima i tradicionalnu boljavinu bikova.
Srpsko pjevačko društvo Jedinstvo iz Banja Luke osvojilo je 4 zlatne medalje na završenom horskom festivalu u Bratislavi. Turistička organizacija grada Prijedora pod pokroviteljstvom grada po 19. put organizovala je etno izložbu Zlatne ruke Potkozarja. Manifestacija okuplja čuvare tradicije koji svojim rukotvorinama pokazuju da stare vještine i običaje i danas imaju važno mjesto u savremenom društvu. Opširnije Milana Đurđić.
Na ovoj etno izložbi predstavljene su narodne rukotvorine koje čuvaju tradiciju i svjedoče bogatom kulturnom nasljeđu za buduće generacije, rekla je direktor turističke organizacije Prijedora Dijana Knežević-Aramanda. Ove godine izložba nije samo izložbenog karaktera, već i prodajnog, dodala je Aramanda.
Ove godine za sve izlagače, ali i za naše posjetioce grada, obezbijedili jednu radionicu grčarstva koju će voditi akademski slikar Jungić iz Banja Luke. Naravno, on će da zajedno sa polaznicima male škole ili edukativne radionice grčarstva da izrađuju nekadašnje drevne predmete od gline. Imamo, znači, ove godine 8 udruženja, 14 samostalnih izlagača i 2 radionice koje sa nama zajedno već godinama druže se na Zlatnim rukama Potkozarja.
Književna nagrada Šušnjar u 2026. godini dodijeljena je srpskom književniku Đorđu Brujiću za knjigu poezije Glinska srijeda. Ova nagrada dodjeljuje se afirmisanom piscu svih književnih rodova i vrsta, koji stvara u duhu srpske književne tradicije i jezika, njeguje kulturno nasljeđe i srpsku duhovnost, te podstiče plemenita i patriotska osjećanja.
Fudbaleri Borce ugostit će večeras šampiona Moldavije Petro Kub u drugom kolu kvalifikacija za Ligu konferencija. Opširnije Aleksandra Perić.
Borac večeras nastavlja takmičenje na evropskoj sceni duelom protiv šampiona Moldavije Petro Kuba. U banjalučkom klubu kažu da igraju protiv kvalitetnog protivnika, ali da vjeruju da će uz pomoć publike ostvariti pobjedu. Trener borca Vinko Marinović.
Ekipa koja je dosta fizički moćna, ima jako brzi igrač u fazi napada i sigurno da Petru moramo biti jako oprezni. Mi želimo da prije svega moramo da želimo da budemo agresivni od drugog minuta, da zapođemo moramo biti hrabri, u ovom trenutak mi imamo loptu jer mi želimo ipak da kontrolišemo taj ritam i tog utakmice. Sigurno nas očekuje jedna zahtjevna utakmica, očekujem da ekipa odigra na tom nivou jer mislim da mi imamo kvalitet i da to može.
Iako se spekulisalo da će napadač Luka Juričić napustiti redove borca, najbolji strelac Premier lige Bosne i Hercegovine prošle sezone s crveno-plavim produžio je ugovor do 2028. godine.
Prednost smo se jako dobro za njih, vjerujemo u sebe i prošlu utakmicu smo malo podbacili, nismo bili na svojoj razini, ali evo dobra stvar u nogometu što nova utakmica odmah dolazi 7 dana i imamo priliku ispraviti se za prošlu utakmicu. I želim naglasiti da Petro Kub, mi smo tu igramo na domaćem terenu i mi smo favoriti i tako ćemo se postaviti od prvog minuta jako čvrsto i agresivno i idemo u 3 gole.
U sastavu borca za duel protiv Petro Kuba je i golman Mladen Jurkas. Meč između borca i šampiona Moldavije igra se od 20:30, a prenosit će ga Televizija Republike Srpske. Revanš susret biće odigran za 7 dana u Moldaviji.
Prevlađuje sunčano uz postepen razvoj oblačnosti, prema večeri i tokom noći mogući su lokalni pljuskovi sa grmljevinom. Sutra postepeno razvedravanje, sunčano i nešto svježije. O vremenu meteorolog Đorđe Todić.
U 14 časova Sokolac, Han, Pijesak i Čemerno imaju 20 stepeni, Kneževo 22, Gacko 23, Srebrenica 24, Drinić, Mrkonjić grad, Rudo, Foča i Šipovo 25, Višegrad, Zvornik, Novi grad 26, Bileća, Ribnik, Srbac 27, Bijeljina, Doboj, Trebinje 28 i Banja Luka i Prijedor najtopliji sa 29 stepeni. Danas sunčano uz postepeno povećanje oblačnosti koje kasno poslije podne i uveče donosi lokalnu kišu i pljuskove sa grmljavinom koje se šire od zapada ka sjeveru i istoku. Sutra jutro promjenljivo do pretežno oblačno, a slabe kiše će biti ponegdje na istoku. Prije podne djelimično razvedravanje pa će tokom dana biti sunčano uz promjenljivo oblačnosti svježije. Lokalno su poslije podne uglavnom u brdsko-planinskim predjelima na istoku mogući kratkotrajna kiša ili pljusak, a uveče i naredne noći pretežno vedro u svim predjelima. Minimalna temperatura vazduha sutra od 10 do 15, na jugu do 18, a u višim predjelima od 7. Maksimalna dnevna od 20 do 27, na jugu oko 30, a u višim predjelima od 16 stepeni.
Poštovani slušalci, hvala na pažnji. Na kraju podsjećamo na vijesti dan.
Obilježavanje dana sjećanja na sve stradale i prognane Srbe u oružanoj akciji Oluja bit će održano 4. augusta u Mrkonjić gradu.
Generacijama koje dolaze želimo da prenesemo istinu o stradanju i pogromu Srba, izjavio predsjednik organizacionog odbora obilježavanja dana sjećanja Milorad Dodik.
Jedinicama žandarmerije i SAJ-a predato na upotrebu 40 specijalnih terenskih vozila vrijednosti 4,6 miliona maraka.
Najavljene krivične prijave protiv bivšeg i sadašnjeg rukovodstva radiotelevizije Republike Srpske nastavak su selektivnog i zlonamjernog tumačenja zakona o RTV sistemu, izjavila generalni direktor naše medijske kuće Dijana Milanković.
16:32, radiotelevizija Republike Srpske, program radija, slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Mladen Zdjelar, spiker Stanislav Ljubojević, urednici emisije Predrag Vulin i Milan Trbojević.